ён здрадзіць не аднойчы, будзе хлусіць табе гледзячы ў вочы. Так кажуць мудрыя і жыццёвы сказ, навошта дараваў я такі доўгі час. Здрадзік маім даверам скарыстаўся, каб мошкі пусціць мне ў плечы хулю. Запахла крывёю, але я жывы застаўся, гэта апошняя кропля. Не даруй, яго ніхто не ўратуе, як сабака шалёны. Дашэнтаў зруйную, зраўняю зямлёю, закінута далёка недзе пачуццё жалю. Розум не працуе, скончылася трыванне.
Кропля за кроплей, вока за вока, той позірк орліны, ён пільны не сорки. Хто ты, што ты, всі розы ровна, зал то, што зрабіў, атрымаеш по полнай.
Асабіста мне будзе ўсё адно, які ў цябе сацыяльны статус. Будзе лагодна, калі прыйдзеш добро, павернішся тупа і атрымаеш кактус. Маеш ты ладу, ды багатае майно, у дадатак да гэтага палова царства. Для мяне яшчэ раз ты не вышэй за таго, таго, хто без пэўнага места жыхарства. Будзь асцярожней, увага, панове, умоўная мяжа ад нянавісці да любові і слёзнай крыві. Не трэба ні кроплі трывання, лопне, застанецца попел.
Кропля за кроплей, вока за вока, твой позірк орліны, ён пільны не сорки. Хто ты, што ты, всі розы роўна, зал то, што зрабіў, атрымаеш по полнай.
Кропля, вока за вока, той позірк орліны, ён пільны ды зоркі. Хто ты, ды што ты, шыра ўсё роўна, за ўсё, што зрабіў, атрымаеш па поўнай.
Кропля за кропляй, вока за вока, той позірк орліны, ён пільны ды зоркі. Хто ты, ды што ты, шыра ўсё роўна, за ўсё, што зрабіў, атрымаеш па поўнай.